birrul walidain, kuwafanyia wema wazee wawili. Kuna baadhi ya iko wameleta maombi kwamba tusende mbio, hata kama hatujakimaliza tutaikipiki kesho, na kuna wengine katika mashehe zetu, kwa hiyo hatuwezi kukhalifu rai zao. Anasema birrul walidain, kuwafanyia wema wazee wawili. Birrul walidain, kuwafanyia wema wazee wawili. Birrul walidain min ajalli al-a'mal, kuwafanyia wema wazee wawili ni katika matendo yaliyokuwa matukufu. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyul 'amali ahabbu ila Allah, ni amali gani inopendeza zaidi kwa Allah? Qila, pakasemwa, as-salatu ala waqtiha, swala katika wakati wake. Qala thumma ayyun, akasema kisha ni ipi? Qala thumma birrul walidain, kisha kuwafanyia wema wazee wawili. Muttafaqun alayhi. Wallahu qarana haqqahuma bihaqqihi, na Allah ameambatanisha haki za wazee wawili pamoja na haki yake, yani kuonesha kwamba jambo la kuwafanyia wazee ni jambo zito kuwafanyia wema. Amekurumisha haki yake yeye na haki ya kuwafanyia wema wazee wawili. Falahu subhanahu al-ibada wal-ikhlas, yeye asubhanahu, yani yeye Allah utakasifu ni wake, anastahiki ibada na anastahiki ikhlas. Walahuma husnur riaya, na wazee wawili wanastahiki kutunzwa vizuri. Husnur riaya, wanastahiki ushirikiaji uliokuwa mzuri. Wal ihsan, na wanastahiki kufanywa ihsan. Qala ta'ala, msema Allah mtukufu, wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, na mwabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidayni ihsana, na wazee wawili wafanyeni wema. Anasema birrul walidayni khuluqul anbiya, kuwapenda wazee wawili ni katika tabia za mitume. Wa da'u salihin, na ndio mwenendo wa watu wema. Qala ta'ala, sima Allah mtukufu, fi wasfi nabiyhi Yahya alayhi salam, katika kumsifu mtume wake Yahya, wa barram bi walidayhi, na amekuwa ni mwenye kuwafanyia wema wazee wake wawili. Walam yakun jabbara, wala hakuwa ni jabari, asiyan, tena ni muasi. Waqala an Isa alayhi salam, na akasema kuhusiana na Isa, wabarran biwalidati, na hali ya kuwa ni mwenye kumfanyia wema mzee wangu wa kike, mama yangu, kwa sababu ni ya Isa hii. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, wala hajamjalia mimi kuwa ni jabari aliyekuwa mwovu. Birrul walidaini sababun fi tafriji lkurubat, kuwapenda wazee wawili ni sababu ya kufarijiwa yale majonzi. Birrul walidaini, kuwapenda wazee wawili, sababu ni sababu, fi tafriji lkurubat, katika kutatuliwa yale majonzi. Watanazzuli lbarakat, na katika kuteremka baraka. Waijabati dawat, na vile vile kujibiwa dua mbalimbali. Wabihi yansharihu sadr, na kwa kuwafanyia wema wazee ndio kifua kinakunjuka. Watatibu lhayatu, na maisha yanakuwa mazuri. Qala Abdullah ibn Waqid al-Harawi, amesema Abdullah ibn Waqid al-Harawi rahimahullah, la tajid haqqan illa wajadtahu jabbaran shaqiya, humkuti yoyote anoasi wazee wawili. La tajid haqqan, humkuti mwenye kuwafanyia uasi, mwenye kuwaasi wazee wawili, illa wajadtahu, isipokuwa utamkuta, jabbaran, ni mtu jabari, shaqiyan, mtu aliyokuwa ovu. Watala, na akasoma, wabarran biwalidati, na hali ya kuwa ni mwenye kumfanyia wema mzee wangu wa kike. Wabarran biwalidati, na hali ya kuwa ni mwenye kumfanyia wema mzee wangu wa kike, mama yangu, kwa sababu ni ya Isa hii. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, wala hajanijalia mimi kuwa ni jabari aliyekuwa mwovu. Birrul walidaini yakunu bitaatihima, wafanyia wema wazee wawili inakuwa ni kwa kuwatii hao wazee wawili. Fi ghairi maasiyati llah, katika jambo ambalo sio ya kumwasi Allah. Anasema wa khafdhi janah adhulli lahuma, na kuweka chini zile mbawa za udhalilifu kwa wao. Rahmatan, hali ya kuonea huruma. Wa atfan, na hali ya kuonea upole. Wa atfan, na hali ya kuonea upole. Wa sidqi alhadithi ma'ahuma, na kuwa na mazungumzo mazuri na wazee wako wawili. Wal ihsan ilayhima, na kuwafanyia ihsani hao wazee wawili. Wa daf'i sunuhi aladha anhuma, na kuondosha aina mbalimbali za adha kwa wao, au na kuzuia aina mbalimbali za maudhi kwa wao.
wa daf'i sunufi al-adha, na kuzuia aina mbalimbali za maudhi anhuma kwa hao wazee wawili. Min fadlillah, katika fadhila za Allah, anna birra al-walidain, kwamba kuwafanyia wema wazee wawili baada wafatihima, baada ya kufariki, la yanqati, haukatiki ujira, bali yakunu, bali inakuwa. Yani anasema min fadlillah, katika fadhila za Allah, anna birra al-walidain baada wafatihima la yanqati, kwamba kuwafanyia wema wazee wawili baada ya kufa kwao halikatiki jambo la kuwafanyia wema, bali yakunu, bali kunakuwa kuwafanyia wema baada ya kufariki kwao hao wazee wawili, biddua ilahuma baada mautihima, kwa kuwaombea dua baada ya kufariki, au bisadaqa anhuma, au kwa kuwatolea sadaka hawa wazee wawili. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu, anapofariki mwanadamu yanakatika kwake yeye matendo yake, illa min thalatha, isipokuwa matendo ya aina tatu, illa min sadaqatin jariya, isipokuwa sadaka ile yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo inanufaika kwa elimu hiyo, watu wananufaika kwa elimu hiyo, au waladin salihin, au mtoto aliyekuwa mwema, yad'u lahu, anamwombea dua. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim. Kwa inatakikana wale watoto waliofiliwa na wazee wao, wale watoto ndio waombee dua wazee wao, kwa sababu vile dua wanayoomba inakubalika, ni katika jambo ambalo linapokelewa na katika ibada iliyokuwa kubwa. Anasema bisilati man kana yuhibbani, na vile vile wema wa kuwafanyia wazee baada ya kufariki, baada ya dua, aina nyingine ya wema bisila ni kwa kuwaunga, man kana yuhibbani, yule ambaye walikuwa hao wazee wawili wanampenda, minan nasi, katika watu, fi hayatihima, katika uhai wao. Ina maana vile vile kama wazee wako walikuwa na marafiki, basi katika kuwafanyia wema baada ya kufariki ni kuwaunga wale marafiki wao. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna abarra albir, hakika wema uliokuwa mkubwa zaidi, silatul walad, ni kuunga yule mtoto, ahla wuddi abihi, wale watu wa mapenzi ya baba yake, yani wale watu wanaopendwa na baba yake, ahla wuddi abihi, wale watu wanaopendwa na baba yake. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim. Waqad imtathala as-sahaba radiyallahu anhum qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na wametekeleza masahaba kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahinama laqiya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rajulan, pale wakati Abdullah ibn Umar alipokutana na mtu min al-a'rab, katika mabedui, bi tariqi Makkah, katika ile njia ya Makkah, sallama alayhi Abdullah, Abdullah akamsalimia, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, na akambeba juu ya punda ambaye alikuwa anampanda huyo Abdullah ibn Umar. Anasema wa a'tahu imama, na akampa kilemba, kana ala rasihi, kilemba hicho kilikuwa kiko juu ya kichwa chake. Abdullah ibn Umar akavua akampa bedui. Faqila li Abdullah ibn Umar, fakasemwa kuambiwa Abdullah ibn Umar, aslahaka Allah, Allah akutengeneze, innahum al-a'rab, hao ni mabedui, wa innahum yarudawna bil yasir, wa wanaridhika na kidogo tu kiwapa. Faqala Abdullah, sema Abdullah, inna aba hadha, hakika baba wa huyu, inna aba hadha, hakika baba wa huyu, kana wuddan li Umar ibn al-Khattab, alikuwa ni kipenzi wa Umar ibn al-Khattab. Kwa maana huyu bedui alikuwa na baba yake, ile baba yake alikuwa ni kipenzi wa Umar ibn Khattab, kwa hiyo ndio maana yeye sasa anamfanyia mapenzi mwanawe. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokelewa na al-Imam Muslim. Anasema silatul rahim, kuunga ukoo, katika nyingine, katika adabu za mwanafunzi anatakiwa awe nazo, aweze kuunga ukoo wake. Haina maana kwamba mwanafunzi ukisikia maneno kwamba mpaka anakufa mtu haendi kumkagua, mpaka inakusudiwa unapojishughulisha na masala ya ilmu, yale mambo yanakuwa mbali kwako wewe kwa sababu hujipati habari. Lakini unapokuwa mwanafunzi, uko karibu na wazee wako, anatakikana uwaunge wale wazee wako, uunge ile koo yako. Kwa hiyo katika adabu za mwanafunzi, silatul rahim ni kuunga koo. Qarana Allahu al-amra bil ihsan, Allah ameambatanisha amri ya ihsan
ila alwalidain, ya kuwafanyia wema wazee wawili, wal aqrabin, na wale watu wa karibu, bil amri bit tauhid, na ile amri ya tauhid, bil amri bi tauhidihi, na ile amri ya kumpotosha yeye, wan nahi an shirk, na kukataza kuhusiana na shirki. Faqala subhana, akasema Allah utakasifu wake, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, na muabudu ni Allah wala msimshirikishe na chochote. Ina maana hii ni amri ya tauhid na kuachana na nini, na shirki. Alafu akasema wabil walidaini ihsana, na vile vile Allah anawaamrisha mulazimia na sala kuwafanyia wema wazee wawili, wabidhil qurba, na wale watu wa karibu. Amara Allahu man sabaqana min al-umam, Allah anawaamrisha wale waliotangulia katika nyumati, bisilati rahim, katika sala la kuunga ukoo. Faqala ta'ala, Allah akasema wa idh akhadna mithaqa bani Israil, na pale wakati tulipochukua mithaq, agano lilokuwa zito kwa bani Israil, la ta'buduna illa Allah, msimuabudu isipokuwa Allah, wa bil walidaini ihsana, la ta'buduna, ya kwamba nyinyi msimuabudu illa Allah, isipokuwa Allah, wa bil walidaini ihsana, na nyinyi mnatakana muwafanyie wazee wawili wema, wadhi lqurba, na wale watu wa karibu. Anasema muqabalatu lihsan bilihsan mukafaatun wa mujazatun, vile vile muqabalatu lihsan bilihsan, kulipa wema kwa wema, yani kukabili wema kwa wema, mukafaatun, hali ya kulipa, wa mujazatun, na hali vile vile ya kulipa. Watu wa fiqhu lugha wanatuambia mukafa na mujaza maana yake nini, lakini zote ni kwa maana ya kulipa. Wa haqiqatu sila, na uhakika wa kuunga ukoo, waslu man qata'aka min dhawil arham, kumuunga yule aliyekukata katika wale watu wa ukoo. Hili ndio jambo ambalo wengi katika watu hawalijui. Wanadhania kuunga ukoo ni wale watu ambao wanakuja kutembea kwenu na wewe unaenda kutembea kwao. Alikuwa haji na sisi hatwendi. Hii sio kuunga ukoo. Kuunga ukoo kiuhakika kabisa, kila ambaye anastahili katika ukoo anatakiwa umuunge. Sawa sawa, yeye haji sasa kwenu kukutembelea, wewe unatakiwa umuunge. Na ndio maana wanawake wanasema ile hadithi, la takun imma, usiwe imma. Nini maana imma? Taqul in ahsana an-nas ahsantu, watu wakifanya wema na mimi nafanya wema, wakija kuwatembelea wazee wangu, wazee wangu, na mimi ndo nitaenda kwao. Wa in asa'u asa'tu, wakifanya maovu na mimi nafanya maovu. Mtume amekataza jambo hilo, mtu hatakiwi awe imma, kwa maana analipa ubaya kwa ubaya. Kwa hiyo ile mambo ya kusema watu ubaya ubaya, yale tumekatazwa katika Uislamu. Mtu hatakani awe vile, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema in ahsana an-nas ahsanta wa in asa'u ahsanta, watu wakifanya wema na wewe unafanya wema, wakifanya uovu na wewe unafanya nini? Unafanya wema, sio na wewe unafanya uovu. Wakifanya uovu unafanya wema. Hii ndio silatul arham ambayo inakusudiwa katika sheria. Anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa al-wasilu bil mukafi, sio mwenye kuunga ukoo, sio mwenye kulipa, walakin al-wasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wa sala, lakini mwenye kuunga ukoo ni yule ambaye ukikatwa ukoo wake yeye anaunga. Kwa hiyo usio kalalamika ukoo wetu sisi wako na matatizo kweli kweli, ukoo wetu kila mtu kitu chake tu, huo ndio ukoo wa kuunga, huo ndio ukoo wa kuunga. Vile wakikukata wewe ndio unaunga. Na hivi wanatakana talabatul ilmi wawe, wanatakana wawe nuru katika miji, wanatakana wawe nuru katika familia zao, wanatakana wawe nuru katika marafiki zao. Kwa hiyo kila ukikatwa wewe unakwenda unapiga hodi, huitikiwi. Ukipiga hodi huitikiwi, hukaribishi ndani, unaenda zako, siku ya pili umefika tena. Hivi ndio inavyotakikana, ndio kuunga ukoo. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokea Imam al-Bukhari. Katika Qur'ani imekuja idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid, lipa lile jambo lilokuwa jema. Ukifanya hivyo Allah ametoa faida moja. Nini faida yake? Mtu akakufanyia ubaya wewe ukamlipa wema, moja katika faida yake Allah ameieleza, asio tahamaki, utamkuta yule ambaye kakufanyia ubaya atageuka, atakuwa ni rafiki wako wa ndani. Yaani kama utakuwa unafanya hivyo, yule mtu ambaye anakufanyia ubaya wewe unamfanyia wema,
basi utajikuta yule ambaye amekufanyia ubaya atakuwa ni rafiki wako wa ndani kabisa.
Kwa hiyo kiufupi, ubaya haulipi, ubaya haulipi katika Uislamu. In badara min dhawir rahim, ikitokea kwa wale watu wa ukoo shay'un mimma yasu, jambo lolote katika yale mambo mabaya, falzam janibal afw, we lazimiana na ule upande wa kusamehe. Waqabil isa'atahum bil ihsan, na lipa uovu wao kwa ihsan. Fa ikhwatu yusufa, wale ndugu wa Yusuf alayhi salam, fa'alu bihi ma fa'alu, wamefanya kwake yeye yale waliowafanya. Ndio maana sisi tunawaambia talabatul ilm, wanaposoma tafsiri, wanaposoma fiqh, yani iwe ile athari inapatikana. Yani wewe ukisoma kwa Yusuf wakati wa kisimani, halafu baadaye akamwambia ndugu zake, la takriban leo hakuna kulaumu leo, wala kukuambia ni maneno makali leo, basi maana yake na wewe ujifunze. Unapofanya uadui, wewe umeenda sehemu, umepiga hodi nyumba ya bibi yako akakuitikia ulipofungua mlango, akasema ah, kumbe huyu mpumbavu, akaingia ndani. Kwa hiyo wewe ndio hengi tena kusalimia. Yusuf katiwa katika kisima, katupwa maana yake, lakini alilipa jambo lilokuwa jema, na alikuwa ana uwezo wa kulipa uovu. Kwa hiyo haya mambo yanatakana yawe tatbiqiyan, isiwe ni mujarrad wa raf'ul jahl, yani ni mujarrad wa kuondosha ujinga tu kwamba Yusuf alifanya hivyo tu basi. Wanatakana watu watabikishi haya mambo. Anasema fa safaha anhum, akawasamehe, walam yuwabbikhuhum, wala hajawakebehi, bal daa lahum, bali aliwaombea dua. Qala la tathriba alaykum alyawm, akasema hakuna kuwalaumu leo, hakuna la ta'nif, hakuna kuwakemea, kuwazungumzia maneno makali leo kwa kuwalaumu. Yaghfirullahu lakum, Allah atakusameheni, wa huwa arhamur rahimin, na yeye ni mwingi wa kurehemu. Arhamu ni mbehemevu zaidi, arrahimin ya wale wanaorehemu. Kwa hiyo utakuta Yusuf baada ya kufanyiwa ule uovu amemwambia nini? Amemwambia dua kabisa, yaghfirullahu lakum, maana Allah atakusameheni, kwa maana ya kusujudia dua. Anasema yadhharu atharu silati rahim, inadhihiri athari ya kuunga ukoo, bil baraka fil mal, wa baraka katika mali, yani kuunga ukoo utapata baraka katika mali. Wal umur, na vile vile umri pia kuna baraka ndani yake. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yule ambaye anayetaka akunjuliwe katika riziki zake, wayunsa alahu fi atharihi, na arefushiwe katika umri wake, wayunsa alahu, na arefushiwe yeye, fi atharihi, katika umri wake, falyasil rahimahu, basi aunge ukoo. Ina maana ukoo kuna mambo mawili, baraka fil mal wa baraka fil umri, ina maana unaarefushiwa umri wako, kadhalika unakifutishiwa mali zako. Ni katika hadithi ambayo ina utata, katika hadithi ambayo ahlul ilmi wameleta tafsiri mbalimbali, nini maana ya kuzidishiwa umri na nini maana ya na wakati kuna aya zinasema inapofika ajal, fala yastaqdimuna saa wala yastaakhiruna, hawezi wakatanguliza saa wala wakachelewesha. Lakini Mtume sana sana anasema ukitaka urefushe umri wako unga uko. Sasa hakuna kupingana, bwana wachuoni anasema hakuna kupingana, kwa sababu hii hadithi itachukuliwa kwamba hii inayozidishwa ni katika elimu ya malaika, sio katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa katika lauhi mahfuz, kwa sababu imekuja yamhu Allahu ma yasha wa yuthbi wa indahu ummul kitab. Kwa Allah anayoyafuta ni yale ambayo yalo katika ilmu za malaika, ndio yale ambayo Allah anayafuta anayoyataka, lakini wa indahu ummul kitab, kwake yeye kuna lauhi mahfuz ambayo imeandika kila kitu ambayo hayo hayafuti. Kwa hiyo wanasema hata yule malaika ambaye anaambiwa andike bikati rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin am sa'id, yule pia vile vile anaambiwa aandike ima umri fulani au fulani. Kwa hiyo malaika anakuwa hajui upi. Sasa atakapounga huko wake, Allah subhanahu wa ta'ala anampa ule mrefu, atakapokuwa hajaunga basi atapewa huu. Kuna tauli nyingi za ahlul ilmi katika masala, lakini almuhim watu wanatakiwa wasimame katika hii hadithi kwamba ukitaka kunjuliwa riski na ukitaka kunjuliwa katika umri, kurefushwa katika umri wako, basi unatakiwa uunge ule ukoo wako. Silatur rahim, kuunga ukoo, sababu lidukhuli janna, ni sababu ya kuingia peponi.
njia za kuingia peponi nyingi, si lazima uanze kudai maandamano ukavunja maduka ya watu huko njiani. Njia rahisi kama hizi, kuunga ukoo, kuja katika harakati za ilmu, hizi ndio njia za kuingia peponi rahisi kabisa, hazina nguvu. Kwa hiyo katika njia, katika sababu za kuingia peponi vile vile ni kuunga ukoo. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alimuuliza Mtume, faqala, akasema, dullani ala amalin a'maluhu yudnini min aljanna, nijulishe juu ya amali ambayo nitaifanya mimi itakayonikurubisha na pepo. Wa yubaiduni min an-nar, na ikaniweka mbali na moto. Qala Mtume akasema, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, utamwabudu Allah wala usimshirikishe na chochote. Watuqimu sala, na utasimamisha sala. Watuti zakata, na utatoa zaka. Watasilu dha rahimik, na utamunga yule katika ukoo wako. Muttafaqun alayhi. Katika adabu nyingine, miongoni mwa adabu za mwanafunzi, qadaa hajati nnas, kukidhi, kutatua haja za watu. Katika miongoni mwa mambo ambayo wanafunzi anatakiwa wajizoeshe namna ya kutatua haja za watu. Watu wanashikwa na haja mbalimbali, wanafunzi wanatakiwa waende mistari ya mbele katika kuondosha hizi haja za watu. Ibadatullah, kumwabudu Allah. Ibadatullah, kumwabudu Allah. Wa naf'ul khalqi, na kuwanufaisha viumbe. Min asbabi nawali rahmatillah, ni katika sababu za kupata rehma za Allah. Kumwabudu Allah na kuwanufaisha viumbe ni katika sababu za kupata rehma za Allah. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Ibn al-Qayyim, miftahu husuli rahma, funguo ya kupatikana kwa rehma, kupatikana kwa huduma, al-ihsan fi ibadati al-khaliq, ni kufanya ihsan katika kumwabudu muumbaji. Tukisema al-ihsan kwa maana nini? Al-itqan, ibada zako kuzifanya vizuri za kumwabudia Allah. Kadhalika ufunguo mwingine, wasayu fi naf'i abidihi, na kuhangaika katika kuwanufaisha waja wake. Kwa hiyo mifunguo ya rehma ni hiyo, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, waoneni huruma hawa waliokuwepo katika ardhi, atakuoneni huruma yule aliyokuwepo katika mbingu. Khidmatun nas, kuwatumikia watu, wal ihsanu ilaihim, na kuwafanyia ihsani, min manhajil mursalin, ni katika mapito ya mitume. Fa Musa alayhi salam, Musa juu yake amani, aana mraataini fi saqil ma, aliwasaidia wanawake wawili katika kunyesheza maji. Ala taala, anasema Allah mtukufu, walamma warada maa Madyan, na wakati alipoyafikia yale maji ya Madyan, wajada alayhi umma minan nas, alikuta kundi katika watu. Umma kwa maana ya jamaa, wajada alayhi jamaa minan nas, kwa maana umma inakuja kwa maana nyingi. Umma kwa maana ya jamaa, umma kwa maana ya al-imam al-qudwa, mfano inna ibrahima kana umma, akka ibrahima alikuwa umma kwa maana alikuwa kana imaman qudwa, alikuwa ni imam kigezo, ittaba, anafuata. Kadhalika umma inakuja kwa maana ya milla, kadhalika umma inakuja kwa maana ya al-waqt wa zaman, wakati na zamani. Wadakara ba'da umma, akakumbuka baada ya wakati fulani. Tayari umma inakuja kwa maana nyingi. Kwa hiyo umma ya hapa ni kwa maana ya jamaa. Anasema wajada alayhi ummatan minan nas, akakuta kundi la watu, yasqun, wananyesha maji wanyama wao. Wa wajada min dunihim imra'atayn, akawakuta kando kando ya wale kuna wanawake wawili, tahudan, wanawazuia wanyama wao wasiwakenda katika yale maji. Qala ma khatbukuma, Musa akamwambia, mna nini nyinyi? Yaani jambo lenu ni jambo lipi? Ma khatbukuma, mna nini? Qalata, wakasema, la nasqi, sisi hatunyeshezi, hatta yusdira ar-ri'a, mpaka wamalize hawa wanaonyesheza. Wakishamaliza yale maji yaliyobakia chini, basi ndio tunanyesheza wanyama wetu. Kuna qiraa mbili kwa wanachuoni. Kuna qiraa ya dhamma, hatta yusdira ar-ri'a, kwa maana mpaka wamalize, na kuna qiraa hatta yasdura ar-ri'a, kwa maana mpaka warejee wale wanaonyesheza. Wa abuna shaykhun kabir, na baba yetu ni mtu mzima, hawezi kuja hapa. Fasaqa lahuma, Musa akawanyeshezea wanyama wao. Thumma tawalla ila dhil, kisha akaelekea katika kivuli. Faqala rabbi inni, akasema ewe mola wangu, hakika mimi, bima anzalta ilayya, kwa yale ambayo utateremsha kwangu mimi, min khairin, katika khairi. Faqirun, basi mimi ni mwenye kuyahitajia. Unateremsha katika khairi, mimi
nahitajia. Wala Nabiullahi Musa alikuwa hana nia ya mke hasa katika hii dua hii, kama ambavyo wengi wanasema. Yeye kashamaliza kabisa katika kuwahudumia wale, wala hajaomba hii dua kwa ajili apate mke. Lakini yeye anaomba dua kwamba katika kheri zozote Mola wangu ambazo unaweza ukanipatia. Tena alitafsiri anasema alikuwa ana njaa ya kweli kweli, kwa hiyo aula bihi kwamba alikuwa akiomba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa kheri ya chakula na akampa kheri ya zauja. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na mtume wetu Muhammad, lamma nazala alayhi alwahy, pale kulipoteremka kwake yeye wahi, ata ila Khadija radhiyallahu anha, alikwenda kwa Khadija khaifan, hali ya kuwa ni mwenye kuogopa, yartajifu fuaduhu, kinatetemeka kile kifua chake. Fadhakkaratuhu bi'a'malihi salihah, Khadija akamkumbusha yale matendo yake yaliyokuwa mema. Ma'an nas, pamoja na watu. Faqalat lahu, akamwambia bi Khadija, wallahi la yufuzika Allahu abada, Allah hawezi kukuacha mkono milele. Innaka latasilu rahim, hakika wewe unaunga ukoo. Ni Khadija katika mambo ambayo anasema Allah hawezi kuingiza katika matatizo. Moja katika sababu ya hiyo, innaka latasilu rahim, hakika wewe unaunga ukoo. Watasbiku alhadith, na unasema kweli si muongo. Watahmilu alkalla, na vile vile wewe unawasaidia watu katika matendo yao na katika machumo yao. Ndio maana watahmilu alkalla, tu'inu man la yaqdiru ala al'amal wal kasb, unamsaidia yule ambaye hawezi kufanya kazi na hawezi kuchuma, yani unawasaidia wale watu waliokuwa maskini. Wataksibu almaaduma, na vile vile unatoa kile ambacho kinakosekana. Wataksibu almaaduma, unatoa kile ambacho kinakosekana. Anasema ai tu'ti an-nasa ma la yajidunahu 'inda ghayrik, unawapa watu ile jambo ambalo hawalipati kwa mwingine. Ndio maana wataksibu almaaduma. Wataqri dhaifa, na unamkarimu mgeni. Watuinu ala nawaibi alhaqi, na vile vile unasaidia wewe katika yale majanga yanawafika watu. Watuinu ala nawaibi alhaqi, na unasaidia katika yale majanga ambayo watu yanawafika. Kwa Bi Khadija, hizi ndio sababu zilizompelekea kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kupata na matatizo, sababu haya ni katika mambo yaliyokuwa mema, ni katika kuwasaidia watu. Al-Islam jamaa baina al-ibada wal muamala, Uislamu unakusanya baina ya ibada na baina ya nini, ya muamala. Dobara hapa watu wa fiqhi katika vitabu vyao vya fiqhi wakizungumza katika mlango wa muamala, ukiingia wanasema ad-din al-muamala, wanayacha hivyo hivyo na alifu wallam, kama ilivyo ad-din an-nasiha, maana yake si vingine vinginevyo. Dini ni muamala, dini ni namna ya kuamiliana na watu katika hali iliyokuwa nzuri. Akasema waljamu baina ibadati llah, na kukusanya baina ya kumwabudu Allah, wa naf'i lkhalqi, na kuwanufaisha viumbe. La yaqumu bihima illa almuwaffaq, hawezi kusimama katika mambo hayo mawili isipokuwa yule aliyowafikishwa. Qala ibn Rajab rahimahullah, alisema ibn Rajab, waljamu baina alqiyam bihuquqi llah, na kukusanya baina ya kusimama kazilika katika haki za Allah, wa huquqi ibadihi, na haki za waja wake. Azizun jidda, ni jambo gumu sana. La yaqwa alayhi, hawaliwezi hilo. Illa alkummal, isipokuwa wale waliokamilika. Min alanbiyai wasiddiqin, katika manabii na wale wasadikishaji. Anasema man ahsana ila nnas, yule ambaye atawafanyia watu wema. Walam yarju minhum shay'a, wala akawa hataraji kwa wao chochote. Nala saada, atapata maisha bora. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, anasema Sheikhul Islam, wassaada fi muamalati alkhalq, ukitaka maisha bora, na maisha bora yapo katika kuamiliana na viumbe. Antu amilahum lillah, ukuamiliane nao kwa ajili ya lillah subhanahu. Antu amilahum lillah, ni kuamiliana nao kwa ajili ya Allah. Fatarju Allah fihim, unamtarajia Allah kwa wao. Wala tarjuhum fillah, wala huwa tarajii wao kwa ajili ya Allah. Watakhafuhu fihim, na unamwogopa Allah kwa wao. Wala takhafuhum fillah, wala huwa ogopi viumbe katika ile jambo la Allah. Watuhsin ilaihim, na unawafanyia wema wao. Rajaa thawabillah, hali ya kutaraji thawabu za Allah. La limukafaatihim, sio kwa ajili ya kuwalipa wao. Watakufu an dhulmihim, na unajizuia na kuwadhulumu viumbe. khawfan min Allah la minhum, hali ya kumwogopa Allah sio viumbe. Kwa utakuta hii ibara imekusanya mambo mingi yaliokuwa muhimu. Jambo la mwanzo kwamba tukisema dini ni muamala, dini ni kuamiliana na watu kwa vizuri, maana yake hili tunalolifanya la kuamiliana na watu kwa vizuri, basi tunalifanya dini, kwamba ni dini, ina maana ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nikiwa namfanyia ihsan mtu sitaraji, la nuridu minhum jazaan wala shukura, hatutaki kwa wao malipo wala shukrani. Hii ni katika jambo ambalo nataka mawqif, nataka wakfa yasira. Watu wengi katika sasa hivi unaweza kukuta wanamfanyia msaada mtu, lengo sio dini, msaada ule wana maslahi yao binafsi wanayataka katika ile jambo. Hii sio tunayokusudia sisi, wala hii hakuna fadhila katika ile jambo, kwa sababu wewe unafanya haya lengo upate mambo yako. Msaada tunakusudia hapa unamsaidia huyu mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili hii tutajua kwamba huyu mtu umemsaidia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim anasema al-mu'min la yutalib, mu'min hataki apate msaada au apate kulipwa kwa kile alichokifanya. Al-mu'min la yutalib, nini maana ya haya maneno? Maana ya haya maneno, alikuwa fulani maskini chakara, hajielewi chochote, wewe ukamsaidia mpaka akaweza kujielewa. Akiweza kujielewa yule akaendesha maisha yake, ukakutana naye njiani siku hiyo akakusalimia na wewe ukakusalimia, tunataka tuzungumze, akakwambia niko bize kidogo. Kwa kuwa sasa tumewasaidia watu, sasa hivi hataki hata kutusikiliza. Hii ndiyo sifa iliyokuwa sio. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ulimsaidia lillahi. Kama ulimsaidia lillahi, sawa sawa, baada ya kumsaidia akawa wewe hakujui au anakujua, wewe huna habari nayo. Ndio maana Ibn Qayyim anasema al-mu'min la yutali, mu'min hafanyi matendo yake kwa ajili baadaye wale watu wawe kwake yeye. Umemsaidia mtu, umempeleka sehemu fulani, haina maana tena huyu mtu awe mtumwa kwako wewe. Kila kitu anachokifanya lazima tena akushauri wewe, kila kitu anachokifanya lazima wewe uwe na habari. Huna habari, unanuna. Hapo utakuwa umekosea muamala, hauko hivyo. Muamala tunapofanya, tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata akiwa mtu amepinda namna ya kupinda, tunasikitika kwa ile haki ya dini, kwa maana akapinda, lakini si kwa ile ihsani mlioifanya mie. Sio yule tumemsomesha sisi tangu wadogo, sasa hivi sasa kashakuwa, sasa tumekuwa sisi, sasa hatuna maana, tumekuwa sisi. Haya si msaada. Kumbe wewe katika kuwasomesha wako hukuwasomesha lillahi subhanahu, sababu kama uliwasomesha lillahi subhanahu wa ta'ala, ujira wako upo, fadhila zako zipo, hazikutiki. Mtu hata akikuacha wewe huna habari naye, kwa sababu wewe ulifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ukienda katika darasa zao, umeenda kusoma katika darasa zao, ukasoma ukaona hapa sasa hivi nilipofika kuna kitu fulani sikipati hapa, sehemu fulani kuna darasa mimi natapata hichi kitu, ukahama ukaenda sehemu hiyo, hapo vinafungwa vita vilivyokuwa vikubwa. Hapo utaambiwa maneno mabaya. Hii ni dalili kwamba hii ihsani aliyoifanya huyu hajaifanya lillahi, kwa sababu mtu aliyefanya ihsani lillahi huyu kaondoka, sawa, kaondoka, hajaondoka. Mimi nilikuwa nasomesha sasa kwa ajili ya Allah, mimi sina habari naye, amekwenda kwingine kusoma, anaenda kusoma dini ya Allah. Khairun ala khair, vipi hata kusoma, nitamnasihi fanye usome, lakini sisemi kwamba mimi nimekusaidia na mkule ukawa hina hivi na hivi. Hakuna jambo hilo, na natakiwa tuzilee nafsi zetu katika hili jambo, kwa sababu ni katika mambo ambayo wanafunzi wadogo, pengine mtu alikuwa haijui dawa salafia, yeye ndio alokwenda dukani au sehemu fulani akamshauri mtu mpaka akakubali dawa salafia, akaenda akafuata dawa salafia. Baada ya yule aliyomshauri mwenzake dawa salafia kuijua, yule akawa anafanya makosa, huyu aliyoshauriwa akaenda kumnasihi yule kwamba hichi unachokifanya ni makosa, hii si sawa, basi akiondoka. Sisi watu dawa tumewalingania wenyewe, halafu sasa hivi imekuwa mtihani tena, imekuwa hii ni dalili tosha kwamba huyu hakufanya manufaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya al-mu'min la yutalib, mu'min hataki. Hey, kuna watu sisi tumewasaidia walikuwa hoi hai, sasa hivi washafika hata kilisada kimoja wanashindwa. Al-mu'min la yutalib, mu'min hataki ziada la kufanya. La nuridu minkum jazaan wala shukura, nenda na kaida hii katika maisha yako, hutopata tabu, hutopata presha katika mtu yoyote. Sawa sawa, ulikuwa naye leo, kesho akakutoka,
ulikuwa naye miaka mirefu akakutoka, wewe huna habari naye kwa sababu umefanya lillahi subhana na ujira wako upo. Na hili ni jambo ambalo tunalizungumza kwa sababu limeenea sasa. Wamekuwa kuna watu wameotambao kwa sababu wamefanya ihsani watu katika siku zilizopita, kwa hiyo wanaendeleza zile ihsani zao, wanataka watu tena wawe kama vile alivyosema Umar bin Khattab, ila mata istaabadtum an-nas waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara, mpaka lini mtawafanya watu watumwa wakati wamezaliwa na mama yao hali ya kuwa wako huru? Kwa kuwa wewe umempa kitu fulani tena siku zote iko kwako wewe. Kuna watu, kuna baadhi ya miji walipokuwa wana maradhi, ikiwa kama utakwenda sehemu fulani kufanya dawa bila ya kumwambia mtu fulani, basi wadudu utakaopata mkubwa sana. Ananuna mtu, kwa nini sisi hapa ndio watu wa dawa na sisi kwa nini tusipewe habari? Ya akhi, almu'min la yutalib. Wewe ulieneza da'wa, ukafanya da'wa lillahi subhana, anapokuja mtu akafanya da'wa haja kuharibia ile amali yako uliyofanya. Wala wewe ulipokuwa ukifanya da'wa ulikuwa huna malengo kwamba watu wengine wote wanafanya da'wa wafikie kwangu, na ukiwa na malengo yako na malengo hayo, basi wewe katika da'wa yako ulikosea, wewe katika malengo yako ulikosea. Ila kitakikana watu wanafanya mambo yote lillahi subhanahu wa ta'ala, hata wema wanaofanya wanafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani patakuwa hapo pako wazi katika hilo jambo, na watu wanatakikana wazilee. Ni mambo ambayo ni mazito, ni katika matatizo ambayo yanapatikana karibuni ulimwengu kote katika masala hayo, katika masala ya watu waliofanya ihsani watu, na watu waliotangulia katika da'wa, na watu waliotangulia katika kusomesha, na watu waliotangulia katika fani, katika fani fulani. Hawa waliotangulia tangulia, moja katika mlango ambao shetani anaoingia huu mlango wa mutalaba, utafuta wewe lazima ulipwe zile fadhila ulizozifanya. Akhi, anta amilta hadha wa fa'alta hadha liman, umefanya kwa ajili ya nani? Ikiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yupo atakulipa. Kwa hiyo usitake lazima wewe ulipwe hapa duniani, lazima sisi tunatukupanga. Kuna watu mpaka kuna baadhi ya masala, yani hata kienda kutajwa, mpaka mtu kaenda kuoa, kaenda kuongeza mke, basi hajakuwa taarifa, wewe unaenda kuongeza mke hata taarifa unipi nini? Yani umekuja pale nimekusomesha mimi alifu, leo unaenda kuongeza mke hata habari unipi nini? Yani mtu ananuna. Ya akhi, almu'min la yutalib, mu'min hafanyi amali kwa ajili baadaye kuja kutafuta mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta sahaba wake akamkuta na rangi rangi, akamwambia vipi, mbona nakuona na rangi rangi? Akamwambia tazawwajtu, mimi nimeoa. Hasa kuna mtu ambaye mkubwa kuliko mtume? Yaani mtume hajui kama kuna sahaba wake kafanya nini, kaoa, wala hakumwambia kwamba hi wewe hata mtume wako humwambii kama umeoa. Hakumwambia hivyo, ije kwa wewe unanifundisha hadithi kwamba ndo lazima nikwambie? Si lazima. Lakini katika mambo ya ihsani kuwapa watu habari na kutangaza ndoa, lakini ikiwa imetokea hujaambiwa, isiwe sababu ya kununa, na sababu tena ya kuweka uadui, na sababu ya kumhadisia kila mtu. Watu bwana wameharibika yake. Sara alulama wamekwenda wanawachuoni ala manhaji al-anbiya, katika yale mapito ya manabii, fil jam'i baina ibadati llah, katika kukusanya baina ya kumwabudu Allah, wa khidmati nnas, na baina ya kuwatumikia watu. Qala adh-dhahabiy an ibn taymiyyah rahimahullah, amesema al-imam adh-dhahabi kuhusiana na ibn taymiyyah, wa lahu muhibbun, na yeye ana vipenzi ibn taymiyyah, min al-ulama'i was-sulaha, katika wanawachuoni, katika watu wema, wa min al-jundi wal-umara, na katika majeshi na katika viongozi. Sio mtenya, si mtu mwepesi mwepesi, ana vipenzi katika kila sehemu. Wa mina tujar, na wafanya biashara, wal kubara, na wale watu wakubwa wakubwa vipenzi wako, wasairu alama, na watu wa kawaida wote wanampenda, na watu wengine katika watu wa kawaida. Anasema tuhibbu ibn Taymiyyah, wanampenda ibn Taymiyyah. Kwa nini wanampenda? Li'annahu muntasibu, kwa sababu yeye amesimama, linaf'ihim, kwa ajili ya kuwanufaisha wao, lailan wa nahara, usiku na mchana, bilisanihi, kwa ulimi wake, wa kalamihi, na kwa kalamu yake. Kwa hiyo watu wengi wanampenda Ibn Taymiyyah.